Spiridon Bulatović, saradnik našeg radija iz Beograda, s vremena na vrijeme obraduje naše slušaoce sa nekim veoma interesantnim razgovorom. Prošle sedmice imali ste prilike da čujete šta o seriji Ravna Gora i drugim aktuelnim filmskim ostvarenjima misli dramaturg i scenarista Dušan Kovačević, akademik Srpske akademije nauke i umjetnosti, a danas na talasima Radija Svetigore također slušamo još jednog akademika, Kosta Čavoški, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu.
Navršilo se 30 godina od izlaska knjige Stranački pluralizam i limonizam, koju ste vi profesore i gospodin Koštunica napisali.
Da.
Ima li ta knjiga svoje zasluge za nastanak višestranačja u Srbiji sve do danas?
Moje skromno mišljenje, iako sam ja autor, odnosno koautor, je da je ta knjiga imala zaista velike zasluge za oživljavanje sećanja na negdašnji stranački pluralizam i da je kao takva doprinjela da se on kasnije iznova 90. godina uspostavi. 70. godina, a ja sam tada već bio u zrelim i najboljim godinama, potpuno se zatrlo sećanje na ono što je bilo neposredno posle rata. Kada su različite političke stranke, pored dominantne komunističke, također postojale. Nego su svi mislili da zapravo tih stranaka nikada nije bilo i da je jedino komunistička partija postojala. Mi smo, proučavajući novine, stenovske beleške, skupštinskih zasedanja i druge važne spise, rekonstruisali to vreme i pokazali da su od oslobođenja Beograda sve negde od 47. godine zaista postojale različite političke stranke i da je pored onih stranaka koje su bile saputnici u Narodnom frontu Komunističkoj partiji Jugoslavije postojale i prave opozicione stranke, a to je pre svega bila Demokratska stranka Milana Grola. Onaj koji je čitao tu knjigu mogao je vrlo lako razabrati šta je Milan Grol tada govorio i pisao, na koji način je objavljivana Demokratija, to je njihov list, a izašlo je samo 7 brojeva, i s kojom se silinom terora komunistička partija obrušila na ne samo Milana Grola i na njegove stranačke prijatelje, nego čak i na kolportere koji su prodavali Demokratiju. Eto, to je bilo to vreme koje smo mi uspjeli da prikažemo. Također smo se pozabavili i sa nekolikim suđenjima tadašnjim opozicionarima, pre svega sa suđenjem Dragoljubu Jovanoviću, koji doduše u prvo vreme verovao komunistima i bio član Narodnog fronta, misleći da komunisti mogu podneti drugu seljačku stranku koja bi bila ravnopravna komunistima. Kada se u to razuverio, on je postao pravi opozicionar i to je platio svojom slobodom. Bio osuđen na 9 godina zatvora, pa smo mi to suđenje prikazali. I naravno, posle toga smo pokazali kako su te stranke postepeno nestajale, od njih je ostala samo puka forma, neke su trajale do 56. godine, neke čak i do 60. godina kao Hrvatska seljačka stranka, ali je to bio čist folklor, da bi 60. godina nestao i posljednji trag, tako što su nestali listovi koje su izdavali Republikanci, to je list Republika, i list koji je izdavala Hrvatska seljačka stranka.
Dakle, to je ceo sled, ceo kontinuitet, kako ste rekli, gašenja i gušenja višestranačja, na koje je, i to ste implicitno ovdje ovim vašim odgovorom podrazumijevajući, dakle, rekli, bilo sklonjeno istorijski, iz istorije politikologije Saveza komunista.
Jeste. Dakle, ako je neko čitao program Saveza komunista, a ja sam ga čitao 58. kada je on donošen, u njemu nema ni traga o tome kako je komunistička partija postala ne samo hegemona stranka u nekim bednim ostacima višestranačkog sistema, nego i jedina stranka koja je navodno predstavljala ceo narod i koja je bila, kako je Tomas govorio, velika stranka u istorijskom smislu. te reći. Ono što nama nije pošlo za rukom i utoliko je taj rad manjkav i čak i sa današnjeg stanovišta, to je što nam nisu bili dostupni poverljivi arhivi, kako sudski, tako i policijski, a naliko naročito arhivi UDBA, odnosno tadašnje državne bezbednosti. Sada kada su ti arhivi dostupni, ja mislim da bi naš sud o komunistima i njihovom teroru nad opozicijom bio znatno oštriji nego što smo ga mi formulisali 73. godine. Nedavno sam recimo čuo od jednog istoričara koji je rekao da je recimo Milan Grol bio permanentno praćen, da su mu čak uselili u kuću jednog doušnika koji je trebao da javlja, da je Dragić Joksimović, koji je bio član i uglednik Demokratske stranke, a inače branio je Dražu Mihajlovića na suđenju, ne samo bio praćen, nego i terorisan i nažalost završio je u Mitrovičkom zatvoru u kojem je, koliko se sećam, i umro. Dakle, kao što vidite, ljudi su ne samo gubili slobodu, nego su gubili i život. Tako da, taj naš rad sa istoriografskog stanovišta nije bio sasvim potpun iz prostog razloga što nam svi izvori nisu bili dostupni. Ali se meni čini, i to je moj sud autora, da su naše procene i ocene tadašnjeg vremena i tadašnje politike komunističke partije Jugoslavije zapravo ostale. Da se teško te ocene mogu pomeriti, sem kao što sam već napomenuo, što bi se eventualno su tih nekih novih dostupnih izvora mogli pojačati te ocene.
Dakle, vaša knjiga je ipak izdržala probu vremena kao svedočanstvo originalnog i samosvojnog rada tadašnjih opozicionara.
Pa, to je ono što mi raduje. Dakle, svako ko piše ima, to je nezgodno reći, jednu meru samoljublja u sebi.
Ne.
Dakle, on ipak misli, ako je nešto saznao, analizirao i domislio, da to treba i drugima da saopšti. Obični ljudi to nemaju na umu. Dakle, mi smo tu knjigu napisali, predali javnosti i očekivali sud javnosti i pokazalo se da je ta knjiga, za razliku od mnogih navodnih istoriografskih radova iz toga doba, izdržala probu i sud vremena. I da i dan danas niko ne bi mogao, bar ja tako mislim, da ospori osnovne nalaze koje smo mi u toj knjizi formulisali.
Na promociji povodom godišnjice izlaska knjige gospodin Koštunica je podsjetio da su već 90. godine, kada je knjiga imala novo, drugo izdanje, mnogi od ostrašćenih kritičara iz 83. kada je knjiga objavljena, postali glasnogovornici demokratije. Koliko su politički konvertiti parirali vašem radu tih godina?
Godine 73. kada je knjiga objavljena, mnogi današnji navodni liberali i demokrate su zapravo bili pravi komunisti. Od recimo Vladimira Goatija, koji je tvrdio da je to protivno marksizmu i marksističkoj ideologiji, da ta ideologija podrazumeva isključivo jednopartijski sistem i da ukoliko bi se napravio jednopartijski sistem, to bi dovelo do rasula i raspada ondašnje Jugoslavije. Bilo je također onih, takav je recimo bio Zoran Đinđić, koji su bili negde na sve do kraći, pa niti su podržavali, ali niti do kraja sa marksističkog stanovišta kritikovali. Bilo je dosta onih koji su smatrali da umjesto višestranačkog sistema treba uspostaviti nekakvu bespartijsku demokratiju, što naravno nije moguće, znači uvijek je neka stranka ili grupa ili klika da je izbije na površinu kao jedino dominantno. Višestranački sistem podrazumijeva protiv težu vlasti i ravno težu političkog poretka. Dakle, on je neminovan ne samo zarad zdravog političkog života, nego i zarad slobode. Jer ako vi kritikujete vladu, vi morate imati instrumente da sa tom kritikom dođete do duše običnog sveta koji izlazi na izbore i eventualno ukoliko steknete poverenje većine birača i doći na vlast. To je smisao višestranačkog sistema. Ukoliko toga nema, onda će uvek jedna te ista grupa biti na vlasti, a tada je njeno kvarenje i propadanje neminovno. I ne samo njeno, nego i narodi i države.
Dakle, bilo je onih koji su vas napadali sa nacionalne, a sutra sa internacionalne strane.
Da.
Pa, tadašnji konvertiti u stvari.
Tadašnji komunisti su bili internacionalisti i centar u koji su oni stalno upravljali oči je bila Moskva. Kako se raspao Sovjetski savez početkom 90. godina, ti bivši komunisti su postali mundijalisti, jedina razlika u tome što su oni dalje internacionalisti, samo njihove oči više se ne upiru prema Moskvi nego prema Vašingtonu. I to je zapravo jedina razlika. Jedna i druga politika tih komunista i današnjih mundijalista je bila anacionalna i antisrpska. A po ovom sudu nije bila ni nimalo demokratska ni onda, a ni sada.
Kako biste uporedili rizik javnog angažovanja inteligencije 80. godina i danas?
80. godina je bilo mnogo opasnije. Ja sam to vreme pomno pratio, učestvovao u skoro svim, mi smo tada govorili, disidentskim aktivnostima. Ne samo potpisivao, nego sastavljao najveći broj peticija koje su tada podnošene i bio početkom, krajem 80. i 89. i 90. godine osnivač Demokratske stranke. Dakle, ja to vreme veoma dobro znam i tvrdim da je 80. godina, dok je Štito bio živ, to bilo izuzetno rizično. Dakle, tada se moglo vrlo lako otići u zatvor. I ljudi su zaista odlazili u zatvor. 83. godine, kada je ta knjiga objavljena, to je bilo posle Titove smrti, vreme i dalje bilo veoma opasno, što predostalo potvrđuje i suđenje Beogradskoj šestorici, koje je održano 84. i 85. godine, a pre toga sradao je Gojko Đogo zbog jedne zbirke pesama
Unena vremena, da.
Unena vremena. Eto, dakle, mi smo se pojavili 83. godine i rizikovali smo. Ali naravno, čovjek koji se bavi javnom delatnošću i koji hoće da obelodani svoje kritičke stavove, mora tu vrstu rizika da preuzme.
A da li mislite, šta mislite zapravo o riziku koji može podneti današnja inteligencija za svoj eventualni javni angažman?
Javnost malo zna da je zapravo novi progon već počeo. Evo, na Sretenje je održan jedan zbor u prisustvu oko 1500 ljudi koji su se okupili ispred spomenika besmrtnog vožda Karađorđa. Tu ispred katedrale Crkve Svetoga Save i Narodne biblioteke. Dvojica učesnika tog zbora su već stradali. Jedan je Ivan Ivanović, koji je bio direktor gradske biblioteke u Kraljevu. On je ostao bez posla. A drugi je Preda Golubović, koji je bio ne samo govornik, nego i voditelj tog zbora. On je izbačen sa posla u Narodnoj banci, iako u toj banci radio 36 godina. I preostali su samo 4 godine do penzije. Dakle, on je izbačen sa posla. Meni se, iako mi je to neprijatno da kažem, također desila prilična neprilika. Ja sam prikazujući knjigu Sime Avramovića i njegovih koautora, u kojima on govori o položaju srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji i zalaže se da se status tih svetinja uredi, pazite, zakonima samozvane kosmetske države, i to ne sada kad su sklopljeni briselski sporazumi, nego pre 3 godine kad je to bilo daleko nego što je sada. Ja sam tu njegovu knjigu kvalifikovao kao svojevrsnu izdaju. Ja sam nedavno, pre dve nedelje, osuđen za krivično delo uvrede. Izrečena mi je novčana kazna od 200.000 dinara. Ja naravno imam pravo žalbe i žalbu ću napisati, ali je pitanje kakav će biti ishod. Dakle, kao što vidite, ja sam navio već tri primjera, uključit ću i moju malenkost, da se u ovom vremenu također počeo da provodi progon protiv neistomišljenika. To pre svega provode naprednjaci, predvođeni Aleksandrom Vučićem. Ako se sećate, on je 98. godine progurao kroz Narodnu skupštinu jedan zakon o informisanju, koji je za novinarske krivice predviđao drakonske kazne, pa su kazne bile i u milionskim iznosima, i ukoliko bi se taj iznos od nekoliko miliona konvertovao u godine zatvora, jer se uvek jedan dan zatvora računa kao odgovarajuća suma novca. Recimo, ako ja ne bih platio 200.000 dinara, svaka hiljada je dan zatvora, to znači da bi odležao 200 dana zatvora. Ako bi u ono vreme, 98. tu sumu od nekoliko miliona pretvorili u dane zatvora, to bi bilo, pazite, za novinske krivice 20 godina zatvora, kada u pitanju teško ubistvo. A jedan drugi sadašnji naprednjak, to je Oliver Antić, koji je glavni pravni savjetnik predsjednika Republike Tomislava Nikolića, je 98. godine u svojstvu vladinog dekana, dakle dekana koja nije izrabalo fakultetsko veće, nego je postavljen dekretom vlade, otpustio sa posla, dakle izbacio na ulicu 8 nastavnika, a 10 njih suspendovao, uključujući i moju malenkost, i oni su, uključujući mene samo, primali polovinu samo svog ličnog dohotka.
Komunisti su govorili o poštenoj inteligenciji. Pisac Graham Greene kaže: naši najveći neprijatelji nisu neznalice i prostaci, već obrazovani ljudi, ali prodane duše. Je li svuda tako?
A tako je bilo tokom cele istorije. Ako se ozbiljno bavite antičkom istorijom, bilo je dosta ljudi koji su podržavali Pompeja i Julija Cezara. Bio je neki sastanak u gradu Luka, gde se sklapao ovaj prvi triumvirat. I znate koliko je bilo prisutno senatora? Njih 120 od 600, koji su bili kao neka dvorska svita. Taj izraz poštena inteligencija je skovan u okviru komunističke partije Jugoslavije. Inače, u svetu, na zapadu, se koristi izraz fellow travelers. To na engleskom znači saputnici. Dakle, kad se stvarao narodni front, bilo u Francuskoj, bilo u Mađarskoj ili Čehoslovačkoj ili u ondašnjoj Jugoslaviji, podrazumevalo se da će komunisti biti hegemon, a da će ostali biti saputnici. I to se očekivalo i od takozvane poštene inteligencije. Dakle, da dalje rade ljudi svoj stručni posao, a da povremeno, jel, kad je kod trebalo, podrže politiku komunističke partije, naročito u onim elementima represije prema nepodobnima i onima koji nisu shvatili duh novog vremena, pa i dalje misle da postoji sloboda misli, sloboda političkog delovanja, i otvoreno se suprotstavljaju nenarodnoj politici komunističke partije. Recimo, kada čitate politiku, mi smo to radili iz 45. godine, vi nailazite na napade na Slobodan Jovanović. I te napade nisu pisali obični novinari, nego profesor univerziteta ili asistenti. Ili kad je bilo ono prvo izbacivanje sa Beogradskog univerziteta, bila obrazovana jedna komisija, čiji je član bio Jovan Đorđević, koja je rekla da odluči sa kojim će se profesorima obnoviti radni odnos, a koji uopšte neće više biti profesori. Pa je tako, recimo, Čajkanović bio izbačen, pa je izbačen Miloje Marković sa pravnog fakulteta i tako dalje. I onda su se u novinama pojavljivali napisi gde su neki drugi profesori, jel, pojavljivali i pisali da su ti koji su izbačeni od sveta narodni neprijatelji ili pobornici one trule Jugoslavije, da imaju buržoaska stanovišta i tako dalje. E vidite, ti ljudi su najopakiji zato što oni imaju neki ugled u javnosti kao stručnjaci, profesionalni sveta, poznati umjetnici, kao ljudi koji ipak, čije delo ipak zaslužuje odgovarajuće poštovanje. E kad oni zbog loše karaktera počnu da služe vladajućim komunistima, onda je to zaista pogano.
Jeste li vi, profesore, bili na onom sastanku u stanu advokata Olujića kada je policija napravila raciju i upala na skup? Mislim da je to bilo posle objavljivanja vaše i Koštuničine knjige.
To je bilo 84. godine, da. Jedan čovjek koga smo mi svi zvali Mića doktora, koji danas više nije živ, je i mene pozivao, ali je meni od to od samog početka bilo sumljivo. Jer se nikad ne zna zapravo da li ljudi koji prave takve sastanke su dobronamerni ili je to urađeno na nečiji posticaj. Činjenica je da je Đilas držao predavanje, da se njemu ništa nije dogodilo, a da su svi ostali pohapšeni, da su jedno vreme bili u pritvoru i da su njih šestorica izvedeni na sud. I samo zahvaljujući Vladimiru Mijanoviću i još jednom čovjeku časnog držanja koji su štrajkovali glađu, svi ostali su pušteni. Inače bi oni dugo bili u zatvoru i možda bi i ostali u zatvoru. To suđenje je srećom propalo. I niko od njih, izuzev Miće doktora, nije izdržao određenu zatvorsku kaznu, a ne bi ni Miće doktor otišao u zatvor da u međuvremenu nije u inostranstvu objavio knjigu Rađenje Titove despotije. Pa je on zapravo bio u zatvoru ne zbog prisustva tom skupu gdje je Đilas držao predavanje, nego zbog onoga što je kasnije objavio, ali to naravno ne piše u presudi.
Ali mi profesore koji smo u provinciji gledali, odnosno čuli sa državnih medija, a to je bila, ja se sećam kao dete, udarna vest drugoga dnevnika tadašnje državne televizije, osim podatka da se u tom stanu okupila grupa od 28, kako se to kaže, lica, da, među kojima je bio i Milovan Đilas, zapravo nije bilo jasno šta je bio greh tih intelektualaca, da li nekakav revizionizam reforme ili slično.
Morate razumjeti prirodu terora. Smisao je terora za strašivanje. I Natrezo Madenštajn u svom čuvenom delu Strah i nada opisuje kako to prilike izgleda. Ako stanete u Moskvi u jednoj velikoj zgradi koja ima recimo veći broj spratova i 50 stanova, vi jedne noći između 2-3 ujutru, tada je obično NKVD dolazio, čujete bat čizama po stepenicama, svi se bude i svi drhte, jer niko ne zna na čije će vrata zakucati. I onda kad čuju da su kod komšije na trećem spratu sa leve strane zakucali, svi otapnu, hvala Bogu, nije kod mene. Dakle, kao što vidite, smisao terora u tome da niko ne bude siguran. A to se može postići samo ako se apsolutno proizvoljno hapsi i kažnjava. Ako se unapred zna šta će se kazniti. Recimo, vi kažete da je Tito zlotvor ili da je, ne znam, pravite viceve na račun Tite i Jovanka, Jovanke što se kažnjavalo, onda ko se toga klone, neće biti kažnjen. Međutim, kad sistematski radite protiv vlasti, kritikujete vlast, zahtevate slobodu, pišete peticije kojima zahtevate oslobađanje onih kojima se sudi ili su već u zatvoru i tako dalje, dakle, ako je vaša delatnost sistematska, onda ćete stradati. I smisao tog hapšenja nije bio u tome da su oni kazne zato što su prisustvovali tom skupu. Jer ti skupova je bilo i ranije, bilo takozvani slobodni svet. I svi ti ljudi su i ranije dolazili desetinama puta na sastanke takozvanog slobodnog sveta. Ali je odabran trenutak, to je odabrao Stane Dolan u ono vreme, da svima stavi do znanja kako će proći ukoliko nastave sa tom delatnošću ili pokušaju da dižu glavu i kritikuju komunistički režim.
Mislite li da Milovan Đilas ima više pluseva ili minusa u celini?
Kako je Milovan Đilas pokojnik, o sud o njemu će uvek biti zapravo dvosmislen. Najprije zbog toga što je on bio ne običan komunista, nego član politbiroa, što su na njegovu dušu stavljaju mnogi gresi koje su komunisti počinjeli ne samo u Crnoj Gori, iako je tamo bilo najviše toga, nego i širom Jugoslavije, što je on bio predsjednik komisije koja je na štetu Srbije i Srba određivala granice prema Hrvatskoj, pa je recimo Hrvatska dobila Baranju zato što je Šid pripao Srbiji, a to je mnogo manje nego cijela Baranja koja nikad nije bila u sastavu Hrvatske, one troje jedinice i tako dalje. To se naravno ne može zaboraviti, kao što je za svaku pohvalu to što je on činio posle 54. godine, posle svog pada, i što je ne samo rizikovo, nego i zaista godine svoje najbolje proveo u zatvoru, a da je njegov sin praktično vaspitavan i odrastao bez oca, što je strašna stvar. I također treba pomenuti da je njegovo delo Nova klasa, koje sam ja u inostranstvu čitao još na engleskom, kad je to bilo opasno u Srbiji, jako doprinela da se najprije na zapadu, a onda i šire, sruši mit koji je stvoren oktobarskom revolucijom. I da se pokaže da se zapravo na temelju takozvanog besasnog društva stvara novo, ne samo staleško, nego i klasno društvo, što je on veoma uspješno pokazao. Dakle, kao što vidite, jedni će insistirati na njegovim ratnim i poratnim gresima, a drugi će insistirati na njegovom nedužnom stradanju i knjigama koje su vrlo vredne, a sud potomstva će zavisiti od jednih i od drugih.
U čemu je Đilas bio naročito teorijski jak?
Ja moram da kažem da nisam sasvim siguran da je on baš imao izuzetno veliko teorijsko obrazovanje. On je studirao književnost, imao je dobar, čak lep jezik. Ja sam čitao njegove neke priče koje su veoma dobro sročene odnegovanim jezikom i druga dela na srpskom koja su, čiji je stil bio primjeren ili za pohvalu, ali on neko dublje teorijsko obrazovanje nije imao. Niti je znao antičku filozofiju, niti novovekovni liberalizam, niti je to ozbiljnije proučavao, nego je iz praktičnog iskustva zapravo izvodio i odgovarajući nauk. Tako što, da ono što je najvrednije u njegovom delu, to je pokušaj da svoje praktično iskustvo teorijski uobliči. I u tom pogledu on je dosta odmakao. I mora se priznati da zaslužuje svaku pohvalu, iako je to daleko od onoga što je recimo Hannah Arendt pisala o totalitarizmu ili neki drugi ljudi koji su se bavili ozbiljno totalitarizmom, a bili su neobično dobro teorijski potkovani.
Dosta je pričano o tragovima Đilasove umešanosti u ubistvo pisca Grigorija Božovića. To su moguće također čaršijski paradoksi koji su ga oduvek pratili.
Pa, ima stvari koje se zapravo nikad više neće moći da utvrde. Ja. Od toga ko je koliko odgovoran za stradanje oni koji su činili skretanja u Crnoj Gori.
Leve greške, jeste, a ne zločine.
Jeste. Također
Jane i Pasija groblja.
Da, Pašća groba. Ja sam dosta dobro upoznat kako su stradala braća
Tadić.
I znam koja je to bila njegova uloga i dosta on neprijatno to formulisao svojim memoarima, što je Ljubomira Tadića istinski naljutilo. I ja mislim s pravom. Jer on je tu imao jedan stav odbranaški u odnosu na ulogu koji je tada imao. Ali kao što i mnogi drugi slučajevi neće biti razjašnjeni, tako i neće njegova uloga u pogledu pojedinačnih slučajeva. On je recimo zaslužan što Isidora Sekulić uništila rukopis o Njegošu, koji je sigurno mnogo vredniji od bilo kojih drugih rukopisa, uključujući njegovog.
Jasno. Polovinom 80. godina lansirana je teza da se u Jugoslaviji za demokratiju bore samo slovenačka omladina i beogradski starci. Slovenačka omladina je, koliko se sećam, prva predložila ukidanje štafete mladosti.
Da.
A beogradski starci, Mihiz, Mića Popović, Živorad Stojković i Dobrice Ćosić, pokrenuli su velika pitanja kao što su preispitivanje Titove ličnosti i dela, ali i ukidanje verbalnog delikta. Koliko je to vreme obećavalo?
Kad je u pitanju ukidanje verbalnog delikta, ja sam u tome učestvovao i ja sam napisao tu peticiju koju je veliki broj ljudi potpisao. Dakle, nije tada bilo mnogo ljudi koji su to mogli da dobro formulišu, a ja sam bio dobro pravnik pa sam to mogao da učinim. Naravno, da su ovi stariji, ja sam bio srednjih godina, to potpisivali i nas poticali da tako nešto radimo. Ja mislim da su beogradski intelektualci najzaslužniji zapravo za rušenje Titovog mita i mita komunizma. Slovenački mladinci su imali smelosti, ali to samo zbog toga što je slovenačko partijsko rukovodstvo prema njima bilo popuštljivo. I ono što je slovenačko rukovodstvo već tada imalo na umu, to je ideja da je ondašnja Jugoslavija zapravo samo tranzitna stanica ka nezavisnosti i suverenosti Slovenije. Oni su naravno bili, morali biti zahvalni Srbima što su uopšte se Slovenci obrali u okviru bivše Jugoslavije, mogli su ostati u granicama ili Austrije ili Italije ili podeljeni u dvema državama, ali zahvaljujući srpskim vojnicima i naravno srpskim zarobljenicima, oni su taj deo Slovenije današnje prema Italiji uspjeli da zapravo zadrže. Eto, slovenačko rukovodstvo, uključujući samo Kardelja, su to prečetno uvijek imali na umu. I zato su bili popustljivi prema svojim mladima i bili su spremni da ih samo onako pecnu po rukama ukoliko bi ovi iz Beograda i Tito na tome previše insistirali. Ukoliko to niko iz centra nije tražio, oni su prelazili preko toga. Kada su međutim u pitanju Srbi, tu se i najmanje mrdanje, da ne kažem neki ozbiljniji opozicioni pokušaj, surovo kažnjavao.
Da. Mnogi intelektualci su dali podršku pisanju novog Ustava Srbije koji je redefinisao pravni položaj pokrajina sa maticom. Kakva je bila politička atmosfera u vreme pisanja novog Ustava Srbije?
Jel mislite na 90. godinu?
Naravno, kada je za vlade pokojnog Slobodana Miloševića.
Pa, ja sam tada već bio čelnik Demokratske stranke i moja ideja je bila da se prvo moraju održati više parlamentarni izbori, pa da takva skupština višestranačka koja bi imala istinski demokratski legitimitet može doneti novi ustav. Nažalost, jedan broj negdašnjih opozicionara u redovima akademika i tako dalje nije to prihvatao, uključujući Dobricu Ćosića, koji je smatrao da treba prvo doneti ustav pa tek onda ići na izbore. Po mom sudu, danas kad to gledam, jel, posle tolikih godina, taj ustav je veoma dobar u pogledu definisanja položaja autonomnih pokrajina. On je autonomne pokrajine, zato je zaslužan Ratko Marković koji je taj ustav pisao, a naravno ima i podršku Slobodana Miloševića, ne bi bez toga mogao. Taj ustav je nadležnost pokrajina sve u okvire ustava iz 46. odnosno 63. godine. Dakle, da je ta nadležnost relativno dopuštiva, jel, ne zadire previše u integritet i suverenitet Srbije i na neki način podnošljiva. Ja sam već tada smatrao da pokrajine treba ukinuti. i ne vidim da, iz kog razloga trebaše da postoji Vojvodina kada ima srpsku, nesumnjivu srpsku većinu. A kada u pitanju, kada su u pitanju Kosova i Metohije, to je se pokazalo krajnje opasno, kada vi zakružite neku teritoriju gde nacionalna manjina ima većinu, a Srbi koji su većina u Srbiji postaju manjina u okviru te pokrajine. Ali imajući u vidu kako je bilo po ustavu iz 74. godine, to rešenje iz 90. je bilo veoma dobro. Kad su u pitanju neke druge odredbe, po ovom sudu sporan je bio takozvani polupresnički sistem koji je građen prema liku i željama Slobodana Miloševića. I kao što američki presnički sistem koji produžuje podelu vlasti dobro deluje samo u Americi, a svuda daje diktature poput Latinske Amerike, tako i polupresnički sistem koji je uveo 58. godine De Gaulle i koji se pokazao relativno dobrim samo u Francuskoj, u drugim zemljama, uključujući i našu, on uglavnom daje loše rezultate. Po mom sudu, a to je bio sud i jednog velikog konstitucionaliste Mildra Jovičića, nama bi bio primereniji pravi parlamentarni sistem poput onoga koji postoji u Engleskoj, gde je opozicija relativno jaka, a vlada ograničena. I nema tog trećeg činioca koji je predsjednik Republike, koji raspolažujući sa mandatom celog naroda može da se osili, pogotovo kad njegova stranka ima većinu u parlamentu. I to se pokazalo u dvama slučajima. Prvi slučaj Slobodana Miloševića. On je samo da je bio predsjednik Republike Srbije, nego njegova stranka imala apsolutnu većinu i u parlamentu. I to je krajnje opasno. I drugi slučaj je Borisa Tadića, koji je bio istimak predsjednik Republike i imao većinu u parlamentu. Treći slučaj Tomislava Nikolića, čije stranka čime više nije predsjednik, također dominantno u parlamentu, ali kao što vidimo tu se rađa napetost, da ne kažem sukob, između Tomislava Nikolića s jedne i Vučića s druge strane, i ova zakazana vanredna stranačka izborna skupština je zato i zakazana da bi Vučić počistio Nikoliće ljude iz rukovodstva stranke i postao neosporan vođa te stranke.
Da li je, profesore, tadašnji ustav iz 90. godine politizovan za račun Saveza komunista Srbije? Kao određena vrsta njihovog kapitala, zaloga pred medijima i budućim, što vi rekao ste, izborima koji su po vašem sudu trebali da prethode samom formulisanju ustava.
Ja, čim je donet ustav, sam kritikuo taj ustav i to je sve objavljeno, kao što sam kritikuo i nacrt tog ustava dok još nije prošao kroz skupštinu proceduru, pa sam uočio da je Ratko Marković, koji je vrstan konstitucionalista, neke od tih mojih primedava usvojio. Dakle, gledajući unazad na ono što se zbivalo posljednjih 20 godina, taj ustav ipak nije bio smetnja u uspostavljanju višestranačkog sistema. Ono što je bila smetnja, to nisu same norme ustava, nego zloupotreba vlasti koja je bio sklon Slobodan Milošević. Ljudi koji su oko njega i koji su i dan danas žive, koji su bili oko njega i koji dan danas živi, tvrde, ja sam to lično čuo nekoliko puta, da su samo prvi izbori bili ne samo slobodni, nego da su rezultati tih izbora bili manje više autentični. Kada je Slobodan Milošević dobio preko 2/3, skoro 3/4 poslaničkih mesta u samom parlamentu. Svi potonji izbori, takvi su podaci dolazili dok mene, su zapravo bili falsifikovani. Što znači da je Slobodan Milošević preko svojih ljudi u opštinskoj vlasti i u svim izbornim komisijama uspevao da falsifikuje izbore. Ja sam recimo saznao posle pada Slobodana Miloševića da je bilo negde oko 600.000 lažnih birača. U to vreme, evo, za razliku od današnjeg, nije postao jedinstveni birački spisak, kao što se postoji sada na disku. Sada su svi birači na jednom disku i nije mogućno da jedno isto lice se pojavi u dvema ili trima opštinama kao birač. Zato što se na osnovu ovog matičnog broja, koji je jedinstven, ime i prezime ne moraju da budu jedinstveni. Moje ime jeste jedinstveno, jer nema ni Kosta, ni Čavoškog, koji se tako zove, Kosta Čavoški, da su retko prezime. Ali ako neko Petar Popović ili Pavle Jovanović ili
Marko Marković.
Marko Marković, takih ima kokusih pasa. Ali je matični broj jedinstven. I više nema zloupotrebe. Međutim, ranije, evo, vratite pažnju, u Beogradu ima 15 opština. Vi ste mogli dobiti 15 legitimacija i sa njima glasati 15 puta. A da to zapravo niko ne primeti. E, izgleda da je Milošević pravio tu vrstu zloupotrebe. I dobio na izborima dok nije otkriven 96. kada je falsifikovao opštinske izbore u 20 gradova. Ali sigurno da je tada falsifikovao i parlamentarne izbore, ali nije bilo dokaza.
A onda je u vremenu od mitinga sa parolom uhapsite Vlasija februara 89. godine pa do 9. marta 91. godine utisak je Srbija iscrpila svoju nagomilanu energiju. Mislite li da se u to vreme moglo uraditi više na planu i nacionalnog i demokratskog, na planu tranzicije komunističkog sistema i sl.?
Najprije, kad je u pitanju nacionalni plan, on je za mene mnogo važniji. Jer posljedice su trajne. Kad nemate demokratije, ono se ipak pre ili posle može još postaviti. I kao što smo zaboravili vreme komunizma, tako smo zaboravili vreme Milošević autoritarnog režima. Ali pogubne posljedice Miloševića nacionalne politike i danas postoje. I skoro da su neuklonjive. Dakle, Slobodan Milošević se pojavio kao ličnost koja je otvorila nadu da će on biti u stanju da reši srpsko pitanje. To jest, da će u slučaju raspada Jugoslavije, a on je bio na pomolu, uspeti da očuva srpske zemlje i da neće dozvoliti da se Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora pa i Makedonija otcepe u okvirima republičkih granica, nego da će te granice se menjati zavisno od nacionalnog sastava stanovništva na spornim teritorijama, kao što je recimo Vojna Krajina, odnosno Lika,
Banija
i Kordun recimo, ili Zapadna Slavonija, ili Vukovar, Baranja i tako dalje. A da ne govorimo o Crnoj Gori, koja je imala srpsku većinu, ili o Bosni i Hercegovini, koja je sve do popisa iz 71. godine imala srpsku relativnu većinu. Ne apsolutno, ali relativnu većinu. E, vidite. On je otvorio te nade i jedan broj vrhunskih intelektualaca, uključujući Dobricu Ćosića, je poverovao da će on da rešiti na svoje pitanje. Kako sam ja Slobodana Miloševića poznavao još od 60. godine, kad sam došao na fakultet.
Kao Vrucoš, vi ste isto godište.
Mi smo vršnjaci, ja sam njega znao tokom cijelih studija, ja u to nisam verovao. Jer sam znao kakav je čovjek i kakav je karakter. Tako da se on time poslužio, a da nije iskreno verovao. I tek 95. godine, kada je Zapad u Slavoniju 1. maja i Kninsku krajinu 4. augusta prepustio hudoj sudbini i zapravo izvršio nacionalnu izdaju, ljudi su vidjeli da on nije u stanju da reši ni nacionalno pitanje. Ali što su neki verovali da eto baš će sačuvati Srbe u Bosni i Hercegovini i Srbe u Baranji, Vukovaru i Zapadnom Sremu. Sve se to u Dejtonu izjalovilo i on je nažalost posle svega ostao jedan od najpogumnijih nacionalnih izdajnika. Ja to moram da kažem uprkos činjenici da je on stradao u Hagu.
Vi ste bili za bojkot prvih višestranačkih izbora.
Jeste.
Da se ne bi, kako ste govorili, dala legitimnost vlasti Slobodana Miloševića.
Da.
A Srpski pokret obnove, kao druga velika opoziciona partija, odlučio je da izađe na izbore. Da li je to nejedinstvo na startu obeležilo opoziciju na gubitnički način?
Ključan činilac koji je doprinio tom izlasku na izbore nije bio Vuk Drašković, istini za volju, nego novo vodstvo Demokratske stranke. Naime, na izborima septembra ja sam propao kao kandidat za predsjednika, izabran je Dragoljub Mićunović, a predsjednik izvršnog odbora je postao Zoran Đinđić. E, To novo rukovodstvo je iz ovih i onih razloga već tad odlučilo da izađe na izbore, pa je Vuk Drašković, da ne bi ostao iznad skupštine, kako on tvrdi, jel, bio prinuđen da i on to učini, iako bar tada tome nije bio slon. Naime, Milošević je pošao za rukom, što se i moglo očekivati, ne samo da stvori čitav niz fantomskih stranaka, jer su vođe bili njegovi ljudi, poput neke pedagoške stranke ili ne znam kakve sve stranke, jel, bila je gomila tih stranaka, nego da je u okviru ključne stranke, a to je bila Demokratska stranka koja je na početku bila najveća, ima svoje ljude i tu je nekoliko vodećih intelektualaca starije generacije održavalo vezu između Mićunovića i Zorana Đinđića s jedne i Slobodana Miloševića s druge strane. Oni su bili oficiri za vezu i izgleda da su oni, verujući da će Slobodan Milošević da reši srpsko pitanje, nagovarali i tadašnje novo rukovodstvo Demokratske stranke da svakako izađe na izbore. S tim da su ovi mislili da će na tim izborima pobediti ili bar dobro proći, dok ovi koji su nagovarali u to nisu verovali, ali su smatrali da prosto Slobodanu Miloševiću treba staviti, pružiti odrešene ruke da sa odgovarajućem nadmoći u vlasti i legitimitetom posle izbora to pitanje reši. Recimo, Mićunović je govorio na sastancima glavnog odbora da mi kao Demokratska stranka možemo očekivati najmanje 50 mandata, a u boljem slučaju 70. Dok je Vuk Drašković uveravao Duško Mihajlović, verovao da će sigurno pobediti. Čak je Duško Mihajlović, jel, koji je bio šef Nove demokratije, ja mislim da je Milošević je čovjek bio, dolazi kod Vuka Draškovića i tvrdi ovako. Kaže, evo Vuče, kaže, upravo ankete koje sprovede Milošević pokazuju da ti sigurno pobeđuješ. Sad možda mislite, kad je to čuo Vuk Drašković, da Milošević ankete nagoveštavaju njegovu pobedu, kako je mogao da na te izbore izaći. I naravno, opozicija je do nogu podučena.
195 SPS naprema 55 celokupna parlamentarna opozicija.
Ništa je Demokratska stranka dobila samo 7 mandata.
I vaši ključni ljudi, što kažete, vrli intelektualci i akademici, bi izgubili, čak i po beogradskim opštinama.
Jeste. A da, ne, ovi koji su nagovarali nisu izgubili, nego ovi koji su bili u samoj stranci. Dakle, eto, to je bila ta prevara, ali činjenica da je Milošević pobedio na tim izborima i dobio odgovarajući legitimitet. On je, dakle, mogao da je hteo i da je umeo da reši srpsko pitanje, ali zapravo tomu nije pošlo za rukom. E sad vidite, politika kao delatnost uvek nosi sa sobom rizike. Nikad vi ne možete, ako se baviti politikom, jer ste se time bavili celog života, biti sasvim sigurni da li će neki potez koji povlačite, a koji je daleko svežan, dovesti do rezultata koji očekujete. Može da bude i suprotno. Ali činjenica da je Milošević imao dobrih izgleda, a da je te izglede prokockao.
Vi ste Demokratsku stranku napustili među prvim disidentima te partije. Da li sebi danas prebacujete da ste tada sa Nikolom Miloševićem i Borislavom Pekićem mogli više uraditi da vaša opcija pobedi u partiji?
Posle svega, ja sam, to je čudno, jel, neobično srećan što mi se to desilo. Jer sam sačuvao svoj moralni integritet i nadam se da sam postigao prirodne rezultate, pristojne rezultate kao naučnik i spisatelj. Ja sam do sada objavio 39 knjiga i najveći broj tih knjiga objavio sam posle odlaska iz Demokratske stranke Srbije, da to da sam imao samo 7-8, a sve ostalo sam kasnije napisao. Bavite se praktičnom politikom u okviru stranke je jako težak i rizičan posao. Zbog čega? Vi zapravo morate imati na umu da je bavljenje rad u okviru stranke kolektivni poduhvat. Dakle, vi tu niste sami, nego imate mnoge druge ljude i saradnike. U čemu je tu problem? Dosta je lako proceniti sposobnosti ljudi. ali je vrlo teško poceniti njihov karakter. A ovo drugo je važnije. E vidite, ja sam pravio ozbiljne greške u proceni ljudskih karaktera iz prostog razloga što se ljudski karakter do kraja očituje tek u ekstremnim situacijama, kada su iskušenja velika. Ono što ja tada nisam znao, sada znam. Ja sam mislio da su velika iskušenja samo kad čovjek vrši vlast. Međutim, sada znam, posle iskustva koje sam doživao, da su velika iskušenja ne samo kada vršite vlast, nego i kad ste blizu vlasti. A mi smo tada u Demokratskoj stranci prosto očekivali da ćemo doći na vlast ili vršiti deo vlasti. I to je ono što je navodilo mnoge ljude da prikrivaju svoje prave namere koje ja nisam mogao da procenim. Tako da sam ja bio prinuđen da podnesem ostavku. Zbog čega? Kada smo prošli na tim izborima kao bosi po trnju, to je bilo u decembru, bio jedan sastanak glavnog odbora gde sam ja zahtevao da oni, ja nisam bio taj, koji su odveli Demokratsku stranku u takav poraz i predlagali izlazak na izbore koje je po mom sudu trebalo bojkotovati, da treba da snosi odgovarajuće posljedice. Jeste da oni nisu mogli sve da predvide, ali politika je takva. Ako doživite poraz, vi morate snositi posljedice, čak i ako niste mogli predvidjeti sve činjenice koje su bile relevantne za donošenje prave odluke. Tako da tu nekog elementa kocke i sreće, fortune, uvek ima. E, dakle, ja sam tražio ostavku, oni su ne samo odbili da podnesu ostavku, iako su obećali 50, odnosno 70 podrške mandata umjesto 7 koliko smo dobili, nego su čak uspjeli da dobiju podršku većine u glavnom odboru. Posle toga, ja sam morao da podnesem ostavku, da im pokažem da u takvoj grupi ljudi, nečasnih i moralno i politički neodgovornih, neću da budem. Ja nisam bio sklon, moram da kažem posle svega, da učestvujem u stvaranju nove stranke. To su žarko željeli Nikola Milošević i Aleksandar Staša Pedrović, koji su, nažalost, pokojni.
Bora Pekić.
A ne, Bora Pekić je ostao u Demokratskoj stranci.
Ali kao pasijon, da kažem.
Ne, on uvek imao loše procene praktične politike. On nije bio više na pravoj politici, nego je u politici više delovao svojim ugledom.
Dobro, dobra dopuna. Sad izvinite, znači Aleksandar Saša Petrović i Nikola Milošević.
Ljudi, oni su mene nagovarali znajući moje sposobnosti. Ja sam na kraju, iako sam se uporno protivio, nerado pristao, jer sam shvatio da će se i Nikola Milošević i Saša Petrović na mene grdno naljutiti. A bilo mi je važno njihovo prijateljstvo. I tako sam nerado pristao, ali nikad nisam u toj stranci radio sa punom snagom, niti sam verovao da će ta stranka uspjeti kao istinska stranka, nažalost nije uspjela. I moje su procjene od samog početka koje sam imao se kasnije obistinile. No, više puta sam pomišljao da treba da odnesem cveće na Đinjićev grob iz zahvalnosti što me je zapravo izbacio iz Demokratske stranke, a time iz praktične politike, jer mi je učinio veliku uslugu, omogućio mi je da se bavim politikom na jedan analitičan i teorijski način i da napišem tolike knjige. Ja znam vrlo dobro, proučavajući antičku istoriju, da je uvek vrednije i stvar veće vrline praktično bavljanje politike nego razmišljanje njoj. I veliki mislioci poput Platona, Cicerona ili Makijavelija su pisali teorijske radove tek kada su bili osvjećeni da se bave praktičnom politikom. To se desilo Platonu za vlade trojice oligarha, o tome piše u 7. pismu. To se desilo Ciceronu kada se utvrstio prvi triumvirat i kasnije kada je Cezar postao apsolutni samodržac. I to se desilo Makijaveliju kada je posle pada Republike i povratka Medičija čak neko vreme bio u zatvoru, pa nije više bio sekretar jednog vrlo važnog odbora, nego je morao da živi od prihoda sa svog malog imanja i da moljaka Lava X i potonjeg potomak papu koji je bio također iz porodice Medičija, da mu nešto daju, pa makar na početku guraju kamenje. I zahvaljujući njima, on je od pape Lava X. dobio ponudu da za jednu sumu dukata napiše istoriju Firence. I on je to učinio. Dobro je što on napustio politiku, jer je među prvi 10 političkih mislilaca svih vremena. Šta sam ja postigao, to će neko drugi suditi, to je sigurno znatno manje nego ono što rade ljudi koji su državnici ili veliki političari, ali ipak vredno, ako ništa drugo, bare časno.
Koliko je Srbiju, opet govorimo o vremenu prvih višestranačkih izbora i toj fluktuaciji ranih 90-ih godina, kompromitovalo poigravanje s komunističkim simbolima i njihovom retorikom, to što je posljednja u bivšoj Jugoslaviji imala višestranačke izbore i ostalo?
Ključan problem je 1987. godina, kada je Milošić pošao za rukom da zbriše Ivana Stambolića i da se učvrsti kao partijski hegemon u Srbiji. On je postao vrlo moćna figura, ne samo zbog toga što je bio vešt praktičan politici. Za razliku od Ivana Stambolića, kom je bilo važnije da se mota sa ovom ili onom glumicom ili da o trošku gradskog ili centralnog komiteta izvodi ovu ili onu ličnost na večeru, jel? I tako redom, dakle ono što je protokolarno i efemerno u politici, Slobodan Milošević je bio vrlo ledan čovjek koji je satima sedao u kabinetu, primao ljude, razgovarao sa njima, zvao telefonom i uspio da pridobije veliki broj pristalica u centralnom komitetu, onih, naravno onih sa pomerenim akcentima i koji prave greške u padežima, jel? Dakle, ne vrhunskim, nego onima iz svih krajeva, ali je pobedio i uspio da ukloni Ivana Stambolića i da postane, kao što sam rekao, neprikosnoveni hegemon, a onda jedan broj vrsnih intelektualaca, počeo od Obrice Ćosića, pa do drugih, naročito Akademije nauka, poverovao da će on biti u stanju da reši srpsko pitanje. I zapravo, zahvaljujući tome, njemu nije mnogo zamerano. Otprilike, rastuđivanje je bilo ovako. Pa dobro, mi možemo još neko vreme podneti komunistički poredak, ali pod uslovom da zahvaljujući tom poretku i Slobodanu Miloševiću kao njegovom stožeru rešimo sudsko pitanje u ovom sumraku bivše Jugoslavije, čiji raspad se neminovno približava. I zahvaljujući tome, on nije previše kritikovan kao komunista i autoritaran političar. Za razliku od Slovenaca i Hrvata, koji su u komunizmu zapravo vidjeli zapreku u uspostavljanju njihovog nacionalnog i državnog identiteta i suvereniteta.
Kada su 9. marta 1991. godine izvedene opozicione demonstracije u Beogradu, studenti su pod terazijske česme izviždali obraćanje pokojnog patrijarha Pavla okupljenoj omladini da se raziđu jer su pristalice vlasti krenuli sa ušća da se obračunaju sa njima. Šta mislite sada o srpskom raskolu iz toga vremena?
Ja mislim da je upokojeni patrijarh Pavle imao dobre namere, kao i uvek. On je izuzetna figura i častan čovjek kojeg se mi rado sećamo. I on se stvarno bojao da će doći do nasilja, da ne kažem krvoprolića.
Što nije bilo isključeno?
Ne, to je bilo na ivici. Ja sam u tome učestvovao. Ali znate, mladi ljudi su takvi kakvi jesu, jel? I oni ne bi bili skloni da ne rizikuju. Dakle, u mladosti je spremnost na rizik. Kod starijih nije. I ja se sjećam jednog mislioca koji je otprilike ovako rasuđivao da je zaista čudna stvar da mladi ljudi lako rizikuju život. iako života nisu mnogo imali. Za razliku od starih ljudi koji su ceo svoj vek proživjeli i toliko toga od života imali, a nisu spremni da rizikuju.
Koliko ste profesore očekivali od inteligencije iz Zagreba i Ljubljane na planu zajedničke reforme režima u Jugoslaviji?
Pa, mi smo to neko vreme bili u zabludi. Jer kad god su ovi Slovenci, naši Slovenci, bili skloni da kritikuju komunizam, mi smo mislili da oni to zaista čine zbog toga što im je komunizam ogavan i što su spremni da prihvate demokratsku i višestranačku Jugoslaviju. U početku nismo podozrevali da su oni zapravo uistinu nacionalisti i da ih jedino zanima Slovenija i njena suverenost. A da je ovo način da se to postigne i da se eventualno oslabi otpor centralne vlasti tom kritikom njenom kao totalitarne, uključujući i kritikom i samog Beograda, odnosno od strane Srba.
Znam da je, čitao sam svojevremeno u onoj visoko tiražnoj Dugi u oči rata, kako je Milan Kangrga govorio da je on po naciji marksista, a Gajo Petrović da smo svi bili komunisti i tako dalje.
Obojice su Srbi i to je ono što je nezgodno. Dakle, kao što vidite, čak je i njima kao Srbima, znači za atmosferu koji dan danas iste, bilo nezgodno da se javno deklarišu kao Srbi. Dakle, kad su pitanju Hrvati, to je bilo sasvim normalno da svi govore da su Hrvati, katolici, vjernici i tako dalje. A kad su Srbi, oni su Jugosloveni, marksisti i ateisti.
Ko je ozvaničio? Vi ste malo prejudicirali ovaj veliki problem u jednom od prethodnih odgovora. Ko je ozvaničio stav da republičke granice u slučaju raspada Jugoslavije postanu državne granice? Odnosno, ko je to spolja presudno podržao?
Presudno su podržali stranci. Dakle, Vašington i Brisel. Ključne sile. Inače, mi u samoj demokratskoj stranci imali smo drugačiji stav. Ja sam 89. godine pisao pismo o namerama. I bila je jedna komisija u kojoj je bio i Gojko Đogo, koja je trebala, pored ostalog, da sastavi nacionalni program. Kasnije su u toj komisiji bili i Ljubomir Tadić i Dragoljub Mićunović i još neki ljudi. I ona je taj program formulisala, ja sam taj program objavio u mojoj knjizi Čemu je demokratska stranka, i on je predostavku sadržavao i sljedeći stav. Da u slučaju raspada Jugoslavije se tadašnje republike ne mogu izdvojiti u postojećim republičkim granicama, nego da se na spornim teritorijama mora organizovati referendum. Tako da smo mi tvrdili da zapravo po ustavu od 46. do 76. godine oni koji su stvorili Jugoslaviju nisu bile republike, nego narodi. Dakle, Srbi, Hrvati, Slovenci, Makedonci, Crnogorci i kasnije su dodati i Muslimani kao šesta buktinja. Nikada republike kao takve nisu bile tvorci po ustavu bar ondašnje Jugoslavije.
U tom smislu, kako tumačite hrvatsko stanovište da su oni imali u saveznom ustavu uporište za svoje odcepljenje i tako legitimno branili svoju državu od srpske agresije?
To je prosto smešno i naivno. Ustav je imao dve odredbe koje su bile nesumnjive. Prva je da se niko ne može izdvojiti bez pristanka drugih republika i pokrajina. Dakle, bila je potrebna jednoglasnost. I drugo, da su granice državne nepromenljive bez pristanka svih republika i pokrajina. Prema tome, nijedna republika kao takva se nije mogla pocepiti, a da sve druge republike na to pristanu, uključujući Srbiju. Prema tome, to su zaista priče za malu decu. I to je smešno da neko tako nešto tvrdi, jer prosto neće da pogleda ustav.
Ali to je dominirajući i presudan stav.
Ne, on je taj stav ideološki, on nije ustavno pravni.
Optužnice Haškog suda terete Radovana Karadžića i generala Mladića za genocid.
Da.
Ako za genocid budu i osuđeni, da li bi Republika Srpska opstala sa takvom presudom?
Ja sam odavno čovjek koji tvrdi da tu nikakvog genocida nije bilo, da je zapravo ratni zločin izvršen samo prema nekih 400 i nešto ratnih zarobljenika koji su zaista ubijeni, i to je ratni zločin, ali činjenica da su u tom ubijenju učestvovali neki drugi koji nisu Srbi, recimo Dražen Erdemović, on je Hrvat, i on sam tvrdi da je nekoliko stotina ubio. Također učestvovao jedan Slovenac, a izgleda i neki Sranci. Prema tome, molio se, to ne može biti zločin koji je neko počinio, kako to danas i kažu, u ime srpskog naroda. Ako je Dražen Erdemović vršitelj zločina, on je valjda to učinio u ime hrvatskog naroda, a ne srpskog. Ali da sad u to ne ulazimo. Svi ostali koji su izgubili život, a to je neki 2-3 hiljade, su zapravo stradili u povlačenju od Srebrenice prema Tuzli. I veliki broj njih stigao do Tuzle, tamo izvršeno iz potra. Kasnije su svi oni koji su na tom području bilo kad stradali, i pre Srebrenice i posle Srebrenice, su kasnije sakupljani njihovi posmrtni ostaci, pa su sahranjivani u Bežariju kod Srebrenice. Tako da je taj broj preuveličan, kad se pominje 8000, i ja mislim da taj broj prelazi nešto preko 2000, ali tu je mnogo pouzdaniji analitičar i svedok Milivoje Ivanišević, koji je nekoliko knjiga objavio. Ja sam za jednu od tih knjiga napisao predgovor. Prema tome, tu uopšte nema genocida.
A posljedice po Republiku Srpsku?
A ne.
Političke i geostrateške?
Ne daj Bože, Karadžić može biti osuđen. Ja čak i predviđam da će on biti osuđen, iako to ne bih volao da se desi. To isto se može reći i za suđenje generalu Mladiću, ali ne vidim kakve bi to posljedice moglo imati po Republiku Srpsku.
Kako ste, zapravo video sam skoro aforizam koji kaže da Srbi trebaju biti srećni jer su njih ubijali nevini ljudi, Gotovina, Naser Orić i Haradinaj.
Pa, ja sam već više puta za taj Haški tribunal rekao da je on, obratite pažnju na to, izrukivanje pravu i pravi. To nije nikakav sud. To je zapravo jedna vrsta osvete nad neposlušnim državama i narodima koji provode novi gospodari sveta, pre svega Sjedinjene Američke Države. Činjenica je, recimo, da je tokom agresije Atlantskog pakta na Jugoslaviju počinjena broj ratnih zločina koji su izvršili vojnici koji pripadaju Sjedinjenim Američkim Državama, Nemačkoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji i drugim članicama Atlantskog pakta. Niko od njih nije optužen, a kamoli osuđen. Dakle, taj sud je isključivo stvoren za balkanske dobrovoljce, najvećno za Srbe. Dakle, samo nekoliko muslimana je osuđeno, nekoliko Hrvata osuđeno, nekoliko minornih muslimana, i to je sve.
Kako ste razumeli postupak Dobrice Ćosića kada se javno učlanio u otpor?
Ja lično mislim da je on zapravo na neki način prevaren bio. On nije mogao znati da je otpor stvorila američka obavještajna služba. Da su silne pare utrošene, da je jedan pukovnik bio, američki pukovnik bio instruktor, da su se ti ljudi obučavali u Mađarskoj, ja to pouzdano znam, da su došli sa velikim parama i da su uspjeli tim parama da organizuju jednu mrežu, jer ljudi širom Srbije koji su vodili akciju protiv režima Slobodana Miloševića. Ne zbog toga što je on autokrata, nego zbog toga što je trebalo dovesti ljude koji će biti pomirljiviji u pogledu srpskih legitimnih zahtjeva prema teritorijalnom integritetu i zaštiti Srba u već nezavisnim državama na ruševinama bivše Jugoslavije.
Šta vas posle svega politički opredeljuje prema Koštunici?
Dok je Koštunica bio na vlasti, ja sam bio njegov kritičar. Da li mu se to dopalo, ja ne znam, ali činjenica da sam ga kritikovao. Sada kada nije više na vlasti, ja ga podržavam. I mislim da je ta njegova politika i prema Evropskoj uniji i prema Azovskom paktu veoma dobra. A da je izuzetno dobra kada je u pitanju odbrana integriteta Kosova, Srbije u pogledu Kosova i Metohije. Ja sam napisao 4 podneska Ustavnom sudu gdje osporavamo Briselske sporazume, a to su predali poslanici Demokratske stranke Srbije, njih 21 i još 4 poslanika iz drugih stranaka. Tako da se oni pojavljaju kao ovlašćeni predlagači. Eto, kao što vidite, moj stav je jasan. Ja recimo sada ne kritikujem ni Dragana Đilasa, jer je u opoziciji. Kao što nikad nisam kritikovao one koji su u opoziciji, nego samo one koji su na vlasti.
Nekada je Srpska akademija nauka i umetnosti pisala memorandum. Taj, kako kaže akademik Vasilije Krestić, zbir svih srpskih nesreća. Kasnije su pojedini akademici organizovali peticije i proteste protiv vlasti Slobodana Miloševića. A danas, kako se akademija politički pozicionira?
Meni je vrlo neprijatno da govorim o akademiji, ja sam ne samo član akademije, nego sam i crna ovca u akademiji. Dakle, iako sam već 10 godina član akademije, ja sam još uvijek dopisni član. Uobičajeno je da posle 6 godina staža sledi unapređenje, skoro obavezno, najkasnije za 9 godina. Evo, 10. godina kao član akademije, a da nisam udostojen time. I naravno, ne želim mnogo. A mi, članovi akademije, imamo stav da uglavnom o samoj akademiji ne treba u javnosti Bog na šta govoriti, nego se treba boriti u okviru akademije. Tako da ja ono što činim, činim u ličnom svojstvu. Dakle, meni ne smeta kad me ljudi predstavljaju kao akademika, jer oni ne prave tu razliku dopisnog i redovnog člana, za njih su svi akademici, i kad im činim čast tim što sam član akademije, pa nastupam u ovoj ili onoj stvari, ja mislim da je to sasvim dovoljno. A prilike u akademiji su takve da po mojoj proceni se tu Bog zna šta ne može postići, ja se zapravo i ne trudim. Da li je to greška, to će neko drugi suditi. Ali eto, takva su vremena.
Hvala.
Hvala i vama.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, bio je to razgovor sa akademikom Kostom Čavoškim, koji je vodio naš kolega iz Beograda, Spiridon Bulatović. Ostanite na talasima Radio Svetigore u nastavku izvještaj sa Svetosavske akademije sa Žabljaka.